Գլուխ 19-րդ, 4 աստվածուհի։ Էլի մի քիչ ժամանակ անցավ, և ահա հասավ այն օրը, երբ Կորտեսն իր նվաճողներով ոտք դրեց Թենոչտիտլան քաղաքը։ Չեմ նկարագրի այն ամենը, ինչ որ արին իսպանացիները քաղաքում, որովհետև դա պատմագրի գործն է, իսկ ես պատմում եմ միայն իմ սեփական պատմությունը։ Ուստի պիտի խոսեմ միայն այն մասին, ինչ անձամբ ինձ է վերաբերում։ Ես առիթ չունեցա տեսնելու Կորտեսի հանդիպումը Մոնտեսումայի հետ։ Տեսա միայն, թե ինչպես կայսրը հագավ իր ամենաշքեղ զգեստը և մեկնեց ամենանվանի այրերի ուղեկցությամբ, ինչպես Սողոմոնը իր շողշողուն փառքի մեջ։ Բայց կարծում եմ, որ ոչ մի ստրուկ դեպի զոհասեղան չի գնացել այնպիսի ծանր սրտով, ինչպես Մոնտեսուման գնաց այն չարաբաստիկ օրը։ Անմտությունը կործանել էր նրան, և երևի նա ինքն էլ հասկանում էր, որ ընդառաջ է գնում իր դժբախտությանը։ Հետո, արդեն երեկոյան դեմ, ես կայսրին նորից տեսա։ Ոսկե պատգարակի մեջ նստած նա գնում էր իր հոր ախայակատլի կառուցած պալատը, որ գտնվում էր Մոնտեսումայի սեփական պալատից մի 50 քայլ հեռավորության վրա, հենց ուղիղ մեծ տաճարի դիմաց, արևելյան կողմը։ Դրանից հետո լսվեցին ամբոխի աղաղակներ, ձիերի վրնջոցներ, զինված զինվորների ձայներ, և ես իմ հարկաբաժնից տեսա իսպանացիներին, որոնք առաջ էին գալիս գլխավոր փողոցով։ Իմ սիրտն ուրախ բաբախեց։ Չէ՞ որ դրանք քրիստոնյաներ էին։ Առջևից ձինը ստաց գալիս էր շքեղ զենք ու զրահով սպառազինված Կորտեսը, իսպանացիների առաջնորդը, որ միջահասակ մի մարդ էր, ազնվատես կեցվածքով, մտախոհ, բայց ամենատես աչքերով։ Նրա ետևից ոմանք ձիով, բայց մեծ մասամբ հետևակ շարքով շարժվում էին նրա փոքրաթիվ բանակի զինվորները։ Նվաճողները զարմացած շուրջն էին նայում և իսպաներեն խոսում։ Դրանք մի փոքրաթիվ խումբ էին, արևից բրոնզագույն դարձած, մարտերուն վերքեր ստացած և համարյա ցնցոտիների մեջ։ Նայելով այդ հաճախ նույնիսկ վատ զինված մարդկանց, ես միայն հիանալ կարող էի նրանց անսասանարիությամբ, որը նրանց համար ճանապարհ էր բացել թշնամիների բազմահազար ամբոխների միջով և չնայած հիվանդություններին ու անդադար ընդհարումներին հնարավորություն էր տվել նրանց հասնելու Մոնտեսումայի կայսրության սիրտը։ Կորտեսի կողքին նրա ասպանդակից բռնած քայլում էր մի գեղեցիկ հնդկուհի, ամբողջովին սպիտակ հագուստով, ծաղկեպսակը գլխին։ Պալատի մոտով անցնելիս նա գլուխը դարձրեց և ես իսկույն ճանաչեցի։ Դա Մարինան էր, իմ հին ծանոթը։ Նա իր երկրին անհամար աղետներ էր բերում, բայց չնայած դրան ըստ երևույթին երջանիկ էր, նրա հոգին ջերմացած էր իր տիրակալի փառքով ու սիրով։ Քանի դեռ իսպանացիները մոտիկից էին անցնում, ես մի մութ ու չար հույսով նայում էի նրանց դեմքերին։ Իհարկե, մահը կարող էր մեզ ընդմիշտ բաժանել, բայց և այնպես ես համարյա հավատացած էի, որ կոնկիստադորների մեջ կտեսնեմ իմ թշնամուն։ Մի անորոշ բնազդ ինձ ասում էր, որ նա կենթանի է, և ես գիտեի։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում դե Գարսիան կմիանա այս արշավանքին, այրյան, ոսկու և կողոպուտի հոտը պետք է հրապուրեր նրա դաժան սիրտը։ Բայց այդ օրը Թենոչտիտլան մտածների մեջ ես նրան չտեսա, ոչ կենթանի, ոչ մեռած։ Գիշերը ես հանդիպեցի Կուաուտեմոկին և հարցրի, թե գործերն ինչպես են ընթանում։
Լավ է ուրուրի համար, որ մտել է աղավն ու բույնը, դառն ժպիտով պատասխանեց արքայազնը։ Բայց աղավն ու համար բոլորովին վատ է։ Հիմա իմ հորեղբայր Մոնտեսուման ղունղունում է այնտեղ։
Արքայազնը մատնացույց արեց ախայակատլի պալատը, և իսպանացիների առաջնորդն էլ ղունղունում է նրա հետ, բայց ես նրա աղավնիական ղունղունոցի մեջ ցինի կլտ-կլտոց էի լսում։ Շուտով մենք Թենոչտիտլանում զարհուրելի բաներ կտեսնենք։ Եվ նա իրավացի էր։ Մի շաբաթ հետո իսպանացիները դավաճանաբար Մոնտեսումային բռնեցին և դարձրին իրենց գերին։ Նրանք կայսրին պահում էին իրենց տրամադրված ախայակատլի պալատում և զինվորները գիշերցերեք հսկում էին նրան։ Հետագա դեպքերը հաջորդեցին իրար։ Մերձափնյա ցեղերի առաջնորդները խռովություն էին բարձրացրել և սպանել մի քանի իսպանացի զինվոր։ Կորտեսի դրդմամբ Մոնտեսուման նրանց կանչեց Թենոչտիտլան, և երբ նրանք ներկայացան, իսպանացիներն անհնազանդներին ողջ-ողջ այրեցին պալատի հրապարակում։ Բայց սա դեռ բոլորը չէ։ Մոնտեսումային իրենել շղթայակապարին և ստիպեցին ներկա լինել մահապատժին։ Ացտեկների կայսրն այնքան էր ստորացել, որ նրան շղթայակապ էին արել մի սովորական գողի նման։ Այդ ստորացումից անմիջապես հետո Մոնտեսուման երդում տվեց հավատարիմ մնալ Իսպանիայի թագավորին, իսկ քիչ հետո խաբեությամբ բերեց և իսպանացիների ձեռքը մատնեց Տեսկոկոյի կառավարիչ Կոկամացինին, որը մտածել էր հարձակվել զավթիչների վրա։ Հետո Մոնտեսուման իսպանացիներին հանձնեց իր կուտակած ամբողջ ոսկին և կայսրական բոլոր գանձերը, մի քանի 100,000 անգլիական ֆունտ ստերլինգի արժողությամբ։ Եվ ժողովուրդն այս ամենը հանդուրժում էր, որովհետև մարդիկ շշմած էին և ըստ սովորության շարունակում էին ենթարկվել իրենց գերի կայսրի հրամաններին։ Բայց երբ Մոնտեսուման իսպանացիներին թույլատրեց եկեղեցիական արարողություն կատարել մեծ տաճարի սրբարաններից մեկում, վրդովմունքի տրտունջ բարձրացավ և հազարավոր ացտեկների անմռունչ ցասում համակեց։ Այդ ցասումը տարածվել էր օդում, այն կարելի էր լսել ամեն մի խոսքի մեջ, և նրա ձայնը նման էր փոթորկա հույզ օվկիանոսի դղիրդին։ Ամպերը խտանում էին, ամեն րոպե կարող էր փոթորիկ ճայթել։ Չնայած այս ամենին, իմ կյանքն ընթանում էր առաջվապես, այն բացառությամբ, որ ինձ հիմա թույլ չէին տալիս պալատից դուրս գնալ, վախենալով, թե որևէ կերպ կկապվեմ իսպանացիների հետ, թեև նրանց մտքովն էլ չէր անցնում, թե ացտեկները սպիտակ մարդ են բռնել և դատապարտել զոհաբերության։ Բացի դրանից, այդ օրերին ես համարյա չէի հանդիպում արքայադուստր Օտոմիին։ Սիրո մեր այն տարօրինակ բացատրությունից հետո ինձ համար հարսնացու նշանակված աղջիկներից առաջինը խույս էր տալիս ինձնից, և երբ այնուամենայնիվ մենք խնջույքի ժամանակ կամայգում միասին էինք լինում, նա խոսում էր միայն ամենաընդհանուր նյութերի կամ պետական գործերի մասին։ Այսպես շարունակվեց մինչև մեր պսակադրությունը։ Հիշում եմ, այդ պսակադրությունը եղավ հենց այն օրվա նախորյակին, երբ Ուիցի Լոպչտլի տոնակատարության արդիվ հավաքված 600 ամենանվանի ացտեկների զարհուրելի կոտորածը տեղի ունեցավ։ Իմ հարսանիքի օրը ինձ ամենամեծ պատիվները մատուցեցին որպես իսկական աստծու։ Քաղաքի ամենաբարձրաստիճան մարդիկ գալիս էին ինձ երկրպագելու և խնկարկելու, այնպես որ վերջում այդ բոլոր խնկարկումներից ես սկսեցի սրտխառնոց զգալ։ Չնայած երկիրը վշտի մեջ էր, բայց քրմերն առաջվա պես անշեղորեն կատարում էին բոլոր ծեսերը, և նրանց դաժանությունն ամենևին չէր նվազում։ Ինձ վրա մեծ հույսեր էին դնում։ Մարդիկ հավատում էին, որ ինձ որպես զոհ մատուցելով իրենցից կհեռացնեն աստվածների ցասումը, որովհետև ինձ համարում էին թեյուլներից մեկը։ Մայրամուտին իմ պատվին մի շքեղ խնջույք սարքվեց, որ տևեց 2 ժամից ավելի։ Խնջույքը վերջանալուց հետո բոլոր ներկա եղողները վեր կացան և սկսեցին խմբովին փառաբանել ինձ։ «Փառք քեզ, տեսկատլի Պոկա, երջանի կլինես դու այստեղ երկրի վրա և երջանի կլինես այնտեղ, արևի տանը. Երբ դու կհասնես այնտեղ, հիշիր մեզ. Հիշիր, որ մենք մեծարել ենք քեզ, հիշիր, որ մենք քեզ տվել ենք ամբողջ ամենալավը և ներիր մեր մեղքերը. Փառք քեզ, տեսկատլի Պոկա»։ Ապա առաջ եկան երկու անվանի ավականիներ եւ ջահերը վառելով ինձ առաջնորդեցին մի հոյակապ դահլիճ, որտեղ ես մինչ այդ ոչ մի անգամ չէի եղել։ Այստեղ նրանք ինձ հագցրին ամենանուրբ կտորից կարված շատ ավելի շքեղ զգեստ, որ զարդարված էր կոլեբրիի շողշողուն փետուրներով։ Գլխիս ծաղկեպսակ դրին, իսկ վզիս ու դաստակներիս գցեցին զմրուխտե ապարանջաններ, որոնց վրա չտեսնված մեծության ու արժեքի քարեր կային։ Այդ զգեստի մեջ, որ շատ ավելի կսազեր մի որևէ գեղեցկուհու, ես ինձ զգում էի որպես ամենաթշվառ պճնամոլ։ Երբ իմ զգեստավորումն ավարտվեց, բոլոր ջահերը հանկարծ մարեցին եւ մի վարկյան լռություն տիրեց։ Ապա հեռվից լսվեցին մոտեցող կանացի ձայներ։ Աղջիկները հարսանյաց երգեր էին երգում, որ իրենց կարծիքով շատ գեղեցիկ էր, բայց ես դժվարանում եմ նկարագրել այն։ Երգը վերջացավ։ Այժմ մթության մեջ լսվում էր միայն հագուստի խշխշոց և կամացուկ շշուկ։ Բայց ահա խավարի մեջ հնչեց մի տղամարդու ձայն։
«Դուք այստեղ եք, երկնքի ընտրյալներ»։
«Մենք այստեղ ենք»։ Արձագանքեց մի կանացի ձայն։ Ինձ թվաց, թե դա Օտոմին էր։
«Ով Անաուակի աղջիկներ»։
Նորից խավարի մեջ խոսեց անտեսանելի մարդը։
«Ով տեսկատլի պոկա, աստված աստվածների մեջ, ականջ դրեք ինձ»։ «Ձեզ, աղջիկներ, մեծ պատիվ է արված, երկինքը ձեզ օժտել է բարձր անունով, առաքինությամբ ու գեղեցկությամբ չորս մեծ աստվածուհիների, և երկինքն ընտրել ձեզ, ուղեկից մեծն Աստծո, ձեր ստեղծողի ու տիրակալի, որը բարեհաճել է կարճ ժամանակով այցելության գալ մեզ, որից հետո նա կվերադառնա իր տունը, արևի կացարանը. Ուրեմն արժանի եղեք այդ պատվին, փաղաքշեցեք և հաճույք պատճառեցեք նրան, որպեսզի նրան դուր գա ձեր գուրգուրանքը, և երբ երկինք վերադառնալու ժամը հասնի, ամենալավ հիշողություն և ամենալավ մտքեր տանի իր հետ ձեր ժողովրդի մասին. Այս կյանքում դուք երկար չեք լինելու նրա կողքին, որովհետև նրա հոգին վանդակում եղած թռչունի նման արդեն բացում է թևերը և շուտով դուրս կթռչի մարմնի միջից, որպեսզի հեռանա մեզնից. Մոտ է օրը, երբ նա նորից ազատություն ձեռք կբերի. Եթե դուք ցանկանաք, ձեզնից մեկին կթույլատրվի հետևել նրան դեպի նրա լուսաշող տունը և նրա հետ միասին բազմել արևի կացարանում. Բայց ես ասում եմ ձեզ բոլորիդ, կհետևեք նրան, թե կմնաք այստեղ, որպեսզի սկհակ նրա համար մինչև ձեր կյանքի վերջը, միևնույն է. Սիրեցեք նրան և փաղաքշեցեք. Նրա հետ եղեք քնքուշ ու սիրալիր, հակառակ դեպքում ձեզ պատիժ է սպասում և այս կյանքում, և այն, հակառակ դեպքում երկնքից հասումը կհալածի ձեզ և մեր ամբողջ ժողովրդին. Իսկ քեզ, ով տեսկատլի պոկա, քեզ խնդրում ենք ընդունել այս աղջիկներին, որոնք օժտված են իրենց երկնային հովանավոր, աստվածուհիների անուններով ու արժանիքներով, որովհետև նրանք Անաուակի բոլոր աղջիկներից ավելի անվանի են ու չքնաղ, իսկ նրանցից մեկը մեր կայսր դուստրն է. Իհարկե, նրանք բոլորը կատարելություն չեն, որովհետև իսկական կատարելությունը հնարավոր է միայն քո երկնային թագավորության մեջ. Այստեղ չկան կատարյալ կանայք, և սրանք միայն ստվերները, միայն մարմնացումներն են բարձր աստվածուհիների, քո իսկական կանանց. Ավաղ, մենք տալիս ենք քեզ ամենալավերը և ուրիշը չունենք, բայց մենք հույս ունենք, որ երբ դու մեզնից հեռանաս, վատ բան չես մտածի այս երկրի կանանց մասին և կոհնես նրանց քո բարձունքից, որովհետև քո մեջ հաճելի հիշողություն կմնա նրանց մասին,
ովքեր երկրի վրա կոչվել են քո կանայք։ Ձայնը լռեց, ապա նորից հնչեց. «Կանայք, հանուն բոլոր աստվածների և ձեր աստվածային անունների, Խոչի, Խիլոյի, Ատլայի, Կլիխտոյի, ձեզ միացնում եմ մեզ ստեղծող տեսկատլի Պոկայի հետ այն ամբողջ ժամանակամիջոցում, երբ նա կլինի երկրիս երեսին. Մարմնավորված Աստվածը մեզ ստեղծողը կնության է վերցնում ձեզ. Թող կատարվի ծեսը և թող երջանիկ լինի ձեր ամուսնությունը. Բայց իմացեք, ձեր ուրախությունը հավիտենական չէ. Այժմ նայեցեք նրան, ինչ կգա առաջիկայում». Հենց որ հնչեցին այս խոսքերը, դահլիճի հեռավոր անկյունում բազմաթիվ ջահեր բռնկվեցին և լուսավորեցին մի զարհուրելի տեսարան. Այնտեղ զոհասեղանի վրա պառկած էր մի մարդ. Մինչև հիմա էլ ես չգիտեմ ինչ էր այդ, կենդանի մարդ, թե մոմից շինած մարմին, բայց նա կամ ներկած էր, կամ մոմից շինված, որովհետև նրա մաշկը սպիտակ էր իմի նման. Հինգ քուրմ բռնել էին նրա ձեռքերը, ոտքերը և գլուխը, իսկ վեցերորդը կանգնել նրա գլխավերևը, կայծաքարեր դանակը ձեռքում սեղմած. Քուրմը թափով վեր բարձրացրեց դանակը և իբր դանակը շողշողալով սկսեց իջնել. Հանկարծ բոլոր ջահերը մարեցին։ Լսվեց մի խուլ հարված, երկարաձիկ մի տնքոց հնչեց խավարի մեջ, ապա ամեն ինչ լռեց։